በብዓመቱ ኣብ ኢጣልያ ከተማ ሞደና ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ፍልስፍና ብዝተፈላለየ ዓውደ መጽናዕትታትን ምይይጥን ርክባትን ክቢ ጠረጴዛ ብፍልስፍናዊ ምይይጥ ተሰኒ ከም ዝካየድ ዝፍለጥ እዩ። ለብዘበን እቲ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ፍልስፍና ማሕበረሰብ ብዝብል ቀንዲ ኣርእስቲ ተሰኒዩ ትማሊ ብወግዒ ከም ተጀመረን ክሳብ ዕለት 20 መስከረም 2019 ዓ.ም ፈረንጂ ክቕፅል እዩ። እዚ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ፍልስፍና መሰረትን ትርጉምን ማሕበረሰብ ብዝተፈላለዩ ናይ ፍልስፍና ናይ መፅናዕቲ ጨንፈራት ዳሕሲሱን ኣብዚ እዋን እዚ ማሕበረሰብ ክህልዎ ዝግብኦ ስምምዕን ሰላምን ውህደትን ዝኽልክል ዘርጊ ተግባራት እውን ሓደ ብሓደ ዘርዚሩ ብኸመይ ክፍታሕ ኣለዎን ዝብል ፍልስፍናዊ ሕቶ መሰረታዊ መልሲ ክህበሉ እዩ። እዚ እንነብረሉ ዘሎና እዋን እቲ ልሙድ ማሕበረሰብ ከም ዘሎ ኮይኑ ብዙሕ ዓይነት ማሕበረሰብ ዝኽሰተሉ ዘሎ ዘመን እዩ። ናይ ፖለቲካን ናይ መትከልን ናይ ቴክኖሎጂ ምዕባለ ዝደረኾ ክስተት ማሕበረሰብ ኣዝዩ ይስፋሕፋሕ ከም ዘሎን እዚ ሓድሽ ዓይነት ቅርፂ ምትእኽኻብ ወይ ድማ ማሕበራውነት ሰብ ብጥልቂ ዝምርምር ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ፍልስፍና እዩ። ናይ ቴዎሎጂያን ፍልስፍናን ሊቅ ኣበው ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ናይ ፍልስፍና ሊቃውንቲ ሆበስን ሃና ኣረንት ብዛዕባ ማሕበረሰብ ዝምልከት ዝገበርዎ ፍልስፍናዊ መፅናዕትን ዝበፅሕዎ ፍልስፍናዊ መደምደምታ ዝተወከሰን እዞም ኣብ ታሪክ ፍልስፍና ዓብ ግደ ዘለዎም ሊቃውንቲ ብዛዕባ ማሕበረሰብ እንታይ ይብሉን ብኸመይ ከ ይትንትንዎን ይትርጉምዎን እንታይ ቢሎም ይገልጽዎን ካብ ዝብል ሓሳብ ንቐሉ ምስቲ እዚ እነብረሉ ዘሎና ዘመን ዘምፅኦ ዘሎ ትርጉም ማሕበረሰብን ቅርፅታቱን ብምንፅፃር ቀጻልነቱን ሓደስቲ ለውጥታቱን ዝሕብር ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ፍልስፍና እዩ።